Sigat għana mek European Superstate mill grupp leġendarju Inglis Killing Joke Group of Punk li jiddomina xena tal-mużika rock fis-snin 80 twassalna bħas-soltu għal-programm ieħor Connect flimkien miegħi Albert Bell sensiela mtella mill-fakultà tis-sieħ tas-soċjetà fejn kull ġimgħa nhar terba' f'dan il-ħin b'repetizzjoni is-sibt f'nofsinhar nagħtu titwil lejn xi huwa dej fil-fakultà l-inizjattivi ta' riċerka prinċipali li qed naħdmu fuqhom bħalissa niltaqgħu niġu wiċċ imwiċċ ma' diversi akademiċi fih dan l-istess fakultà. Għal dan il-lan il-lum għandi pjaċi kbir nilqa' ħabib personali tiegħi Alex Farrugia li huwa assistant lecturer fid-Departiment tal-Istudji taż-żgħażagħ u l-Komunità. Merħba Alex u grazzi tal-ilqajt l-istedina
tagħna. Grazzi lek Albert tal-istedina.
Isper li kellek mill-itħieni bħalma nisper li kellhom ukoll is-semija tagħna. U sa nibdew nippreparaw biċ-ċelebrazzjonijiet għas-sena ġdida.
Eżattament. Ħafna xogħol.
Ekku. Alex, forsi tajjeb nibdew billi nitkellmu xi ftit fuq it-trajettorja akademika tiegħek. Naf li għandek sfond qawwi kemm fl-istorja u kif ukoll fil-filosofija. L-ewwel neġ ġibdek lejn dawn iż-żewġ disċiplini.
Jiena oriġinarjament meta dħalt l-università dħalt biex nistudja liġi.
Jiġifieri anke inkella dik l-aspirazzjoni. Ma ma jiddispjaċi niġ li ma mort.
Jiena mort u bdejt ma bad hija eventwalment imma ridt xi ħaġa li kienet ħafna iktar challenging għall-lat kreattiv tiegħi u allura ħadt il-filosofija u t-teatru. Oriġinarjament ħadt l-ewwel it-teatru mbagħad il-filosofija kienet ħaxna fil-bijaj dak iż-żmien irid ikollok
suġġetti.
Kienet sistema kemm xejn differenti minn tal-lum. U mbagħad imma spiċċajt illi sistema dak iż-żmien kienet dik il-vantaġġ li waqt li int miexi tista' tagħżel imbagħad id-difejt it-tfal piece tiegħek. Illi filwaqt il-teatru dejjem bqajt inħobbu u nipparteċipa fih u kollox, bil-filosofija fetħet li bibin ġodda tal-ħsieb u allura honors bqajt sejjer filosofija. Mbagħad kien hemm perjodu fejn dħalt fid-dinja tax-xogħol, allura qisu dak il-lat akademiku qisu
warabtu xi
ftit. Mhux xorta bqajt naqra ħafna filosofija, ġifieri għandi librerija darja estensiva mhux ħażin, speċjalment il-filosofija eżistenzjali fenomenoloġika bħal Heidegger, Husserl. Dawk dejjem baqgħu qishom l-iktar
li għanima.
Eżattament l-iktar li jinteressawni u that I engage with them speċi. But imma ovvjament kelli ħafna influenza ta' Foucault. U Foucault influenza li għal-żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa kien il-filosofija tiegħu hija aċċessibbli ħafna bil-maqlub pereżempju ta' Heidegger jew Hegel, il-filosofija tiegħu hija aċċessibbli ħafna għall-pubbliku ġenerali. Eżattament. U jiena dejjem ħassejt li jekk inti titwassal xi ħaġa, inutli tingħalaq f'ċurku dejja akademiku u tiqaf hemmhekk.
Li ħajfmuk erba
minn. Ħajfmuk erba minn nies li eventwalment ħadd tkun qed tibni karriera, forsi tibni jisem f'dak il-qasam imma tiqaf hemm. Fil-fatt jiena nibqa' niftakar dejjem il-ħdax il-teżi ta' Marx fuq Feuerbach fejn jgħid li l-filosofi issa dejjem interpretaw id-dinja mal-punt kollu huwa li tbiddilha. Jekk titbiddel xi ħaġa, trid dejjem b'xi mod il-ħsieb tiegħek irid jasal għal nies li anke mhumiex neċessarjament akademiċi. U allura dak kien aspett li laqatni. Foucault kien joqgħodni wkoll li juża ħafna l-istorja. Jiena dejjem kont nħobb ħafna l-istorja, ġifieri meta kont qed nitifel u studjajt l-istorja fis-sekondarja u hekk. U l-istorja hija interessanti ħafna, x'istorja narrativa. Allura tasal ant in-nies, imma fl-istess ħin hija l-ikbar għalliema l-istorja, ġifieri sa mill-Griegi nisimgħu din l-idea l-istorja l-ikbar għalliema. U allura l-analiżi storika flimkien ma' narrativa, speċi dejjem ħassejt li bnejt anke waħdi bil-qari tiegħi blod akademiċi li kont ġibt mill-università u li komplejt nibni fuqhom, speċi bil-lat filosofiku kont bnejt baggage tajjeb, allura qed li nitgħallem issa l-lodda tal-istoriku. Allura ħadd masters dak iż-żmien kien l-ewwel darba li fetaħ il-Masters in Hospitalary Studies, illi kien biex ngħidu hekk rotta biex mil-filosofija naqleb għall-istorja, għaliex kellu komponent għawi illi kien taught course, u samnalla dik kienet l-ewwel darba li sar. Għadu għaddej sissa, ma dik l-ewwel darba il-fakulta kienet ġabet.
U għedek ċit korsijiet, li għankaw fl-Europa, li jħiħtu fuq Crusader History u Military.
Eżattament, ġifi, u anke l-fat, l-ħagġa l-arkitettura tal-kors kienet u għadax, bażikament l-istess arkitettura tal-kors, mamula b'sens qawwi. Ġifieri mhux biss għandek l-element tal-military orders, imma għandek ukoll il-kuntest soċjali, kuntest ekonomiku li jagħtik firxa wiesa biex tista' tgħid mis-sena 1000 wara Kristu sa tluq tal-kavaljer minn Malta, ġifieri għandek spettru wiesa ħafna. Allora kien mod vera tajjeb kif stajt nidħol fl-istorja. Titgħallem il-ħiliet li għandek bżonn bħala storiku, għandek proġett ta' riċerka kif għandu kull masters, imma kien wkoll dawn l-liema li kienu l-Università ta' Malta kienet tixxielha taqgħad biex tgħidu hekk nies l-iktar awtoritattivi fil-qasam, ġifi minn Cambridge, minn St. Mary's, Londra, u li tgħallimna minn dan dawn l-lectures kien imprezzabbli, mhux biss mill-lat ta' kontenut, imma anke mill-mod mill-metodu storiku. U anke mill-lat ta' kif huma kienu jgħallmu. Fart li mbagħad wara eventwalment ġejt bżonnhom jien użajtu min. U hemmhekk allura stajt inżewwa żewġ affarijiet. Fil-fatt il-teżi li għamilt kienet fuq il-narrattiva tal-gwerra kif toħroġ mir-rapporti tal-Kaptani Ġenerali tal-Ordni. U fiha kienet teżi li kellha bażi qawwija biex ngħidlek metodoloġika li kienet filosofika.
Kellek nasar qafas konċettwali ġej mill-filosofija.
Mill-filosofija.
U mbagħad il-qafas metodoloġiku mill-istorja.
L-istorja. Imma mbagħad użajt ukoll l-element tal-karriera tiegħi dak iż-żmien fil-ġurnaliżmu. Kont qed inħallat, kemm dak li kont qed ngħix biex ngħidlek mill-lat ta' xogħol. Imma wkoll il-bażi filosofika u storika li kont bnejt matul iż-żmien. Allora mbagħad meta ġejt meta l-estejt il-masters u bdejt naħseb biex nagħmel PhD speċifikament
konsensu samih fil-fatt naf li anke palissa għalhekk kemm qed tgħaddem il-proċess li timxi minn dak li ngħidulu hemm fil-istadi u hemm fil-PhD u nawguru għalhekk fuq hekk. Ġieli tkellimna ħafna fuq dan l-istudju għax niltaqgħu sikwiet u ħafna drabi konversazzjoni tmur idejn. Jien kif naraha isu d-dottorat tiegħek qed ikompli żewġ dawn iż-żewġ disċiplini. Imma forsi għal beneficju tal-semija, tajdena ċifrit fuq xiex qed tiffoka. U x'tip ta' qafas konċettwali u metodoloġiku qed tuża.
L-idea hija li tibni storja kulturali, meta ngħidu kulturali mhux fis-sens ta' l-kultura high culture, ġifi ngħidu fuq il-ħajja li xejn tan-nies u il-mod kif huma jaħsbu, kif iġibu ruħhom, il-valuri tagħhom.
Definizzjoni
soċjoloġika. Il-kultura tal-Maltin fis-seklu 17. Mhux qed nieħu l-Malta bħala mod provinċjali, ma Malta bħala zona ta' frontier. Ġifieri l-studju huwa fuq zona ta' frontiera. Sax is-seklu 17 għandek Malta hija pratikament fil-frontiera bejn l-Islam u l-Kristjanità u bejn l-elit twila biex ngħidu hekk tal-Imperu Habsburgu mbagħad għandek anke il-Franza li qed issir biex ngħidu hekk
forza
dominanti. U għażmien ukoll meta jidħlu fil-Mediterran l-Ingliżi u l-Olandiżi, imma mbagħad fuq in-naħa l-oħra hekk l-Imperu Ottoman li għadu imperu kbir ħafna u b'saħħtu ħafna. Biss is-sejt tieni assedju ta' Vienna fis-seklu 17. L-aħħar fit-tmien tas-seklu 17 ukoll għandek ir-renju ta' Louis XIV ir-rexem, ġifieri huwa perjodu interessanti ħafna. U għażmien ukoll li f'Malta kavalieri qegħdin fl-aħħar jikkonsolidaw il-pożizzjoni tagħhom. Ġifieri sal-assedju tal-1565 il-kavalieri kienu bil-mentalità jridu jitilqu minn Malta. Wara l-assedju jibdew jibnu l-belt, jibdew jissolidifikaw biex ngħidu hekk il-pożizzjoni tagħhom f'Malta. Jiena tinteressani ħafna l-kriminalità, ġi xi ħaġa li għandna komuni l-ħunt. il-kriminalità hija interessanti ħafna xi kriminalità il-distinzjoni bejn bniedem li qa' taħt it-timru ta' kriminal u l-bniedem li ma jaqgħux hija vera xi ħaġa fina ħafna, jiġifieri bniedem normali b'ċirkostanza li tiġi fuq u jista' jispiċċa kriminal. U il-każ kriminali huma interessanti wkoll għaliex dak iż-żmien kien isir traskrizzjoni ta' kollox. Jiġifieri dan huwa l-unika sors li għandna fl-istorja fejn għandek il-bniedem komuni li qed jitkellem u qed jirrakkonta l-istorja tiegħu, qed jirrakkonta fil-qorti. U allora bdejt naħdem fuq dak il-qasam. Qed naħdem ħafna bis-sistema tal-mikrostorja. U l-lingwax
kienet.
Hemmhekk għandek taħlita tal-Latin li hija pratikament il-mistoqsijiet isiru bil-Latin, il-formularju jsir kollu bil-Latin, imma traskrizzjoni tuba kollha bit-Taljan. Taljan naqra għall-iddad biex ngħidu hekk. Imma Taljan jiġri jinqara jiftiem. L-iktar ħaġa importanti fihom li ħaġ minnhom hija li wieħed jara mhux biss ir-relazzjonijiet soċjali, ma relazzjonijiet ta' poter, relazzjonijiet mal-istat. U jiena qed naħdem bis-sistema ta' mikrostorja. L-mikrostorja huwa kunċett fl-istorjografija taljana jintuża ħafna minn esponenti bħal Carlo Ginzburg pereżempju. Fejn l-enfasi huwa fuq l-individu bil-komplessitajiet kollha tiegħu. Għaliex aħna kull minn kelli nejxu f-soċieta u għanna regoli soċjali n-trabtu bijom, ecc. Faħar mill-axħar dawk regoli kif aħna mod kif aħna nejxu maħħom, kif aħna interpretawhom, kif aħna nużawhom f'ħajjitna. U faċ li l-bniedem t-kategorizzah bu mod jew ieħor, ma meta taqra n-narrattiva ta' bniedem, taqra kemm ħafna drabi jitraxxendi daw il-limitazzjonijiet kategoriċi. Allora, il-mikrostorja għatik il-possibilità li tidħol fil-komplessitajiet anke ta' relazzjonijiet mal-poter. U żgħid ħafna il-bażi filosofika tal-teżi tiegħi hija żewġ filosofi li huma simili ma wkoll fl-istess ħin kemm xi differenti minn xulxin li fihom kontemporani Martin Heidegger u Walter Benjamin. U bihom bniet din l-idea. L-idea ta' lajxin, dwelling, u mesiħuħla bħala dwelling. U kif aħna fil-lajxin ta'na, nħallu traċċi għarajna, illi bxie mod nistaw bħalma tandek li Sherlock Holmes, li għabat it-traċċi u minnom joħroċ il-kas. Li minn daw it-traċċi naraw il-mod kif dawn kienu jiexu mhux biss minn dak li għam, mux kienu jahzbu kif kienu jirrelataw mux uħiċin. U dik jgħabba zikħan.
Mux ħadġ preċipali għam, għal-iksissa.
Ma, li għuħħaġa ħani bidaw fuq il-sistema tal-ġustizja. Per eżempju, fuq il-sistema tal-ġustizja għat ma kena biex nejdu għek mappa ċara ta' kif kienet taħdem il-sistema tal-ġustizja. Għalix dan għazmin tranzitorju, ġifiri, għonek għazmin, meta per eżempju, ħatibda titwaqqaf l-idea ta' pulizija. Meta ħad tibda tiħroġ l-idea li l-ħabs mhuwiex post temporanju fejn titfa' lin-nies sakemm jieħdu ġudizzju.
Xi l-ordni pubblika min kien iżommha dak il-perjodu?
F'dan qara
kien hemm il-Milixxa Maltija u x'hekk.
Imma dawk iktar kienu bħala difiża. Jiġifieri pratikament kellek, pereżempju kellek fit-tliet bliet, kellek il-gwardji tal-bliet. U mbagħad kellek il-ġurisdizzjoni kienet jiġu maqsuma fit-tnejn, jisu n-naħa ta'
isfel,
eżatt n-naħa ta' fuq għal fejn jidħlu l-ambjent rurali. U hemmhekk ukoll kellek jisu gwardja oħra. L-imdina kellha gwardja tagħha. Imma din qed tibda tinbidel bil-mod il-mod u tibda tieħel idea li għandek nies li hu jaqgħu direttament taħt il-qorti. U x-xol taħħom huwa li basically they keep order in the country, li mhumiex ukoll soldati, ma li huma forza esterna. Għandek li l-uffiċċju interessant ħafna l-uffiċċju tal-prosecuting officer, li jibda bħala avukatu jispiċċa bħala judge. Għandek is-sistema tal-ġurijiet, sorry, tal-judging, għax il-ġurija ma tiżistix hawnhekk. Mbagħad għandek ukoll interessanti ħafna l-idea ta' rule of law. Illi ma nsibuwiex f'ħafna biex nedwek sistemi oħrajn Ewropej. Jiġifieri il-Grand Mastru jissottomettilu nnifsu għal-liġi wkoll. Jiġifieri il-Grand Mastru mhux il fuq mill-liġi, Mikeli għandu dritt li jista' jagħti pardons biex ngħidu hekk. Imma fil-verità u mhuwiex fuq mill-liġi, fil-fatt, il-liġi kienet ittieħ l-autorizzazzjoni li jinsibuha bażikament f'kull liġi oħra inkluż illum. Li huwa the right of il-famuż the right of exception li tkellem fuq Carl Schmitt. Illi f'każi eċċezzjonali, pereżempju ta' korruzzjoni ta' uffiċjali pubbliċi, il-Gran Mastru qed il-liġi ttieħ l-autorizzazzjoni biex jieħu miżuri ekstra. Allora pereżempju jaħtar ġaġġ apposta għal dak il-każ. U jagħtihom l-autorizzazzjoni li jistgħu jagħtu penalties li jkunu eżemplari li mhumiex preskrittibi bil-liġi biex nindwe. U allura hemmhekk il-Gran Mastru qed jieħu saħħa ekstra, ma din saħħa xorta qed itilu liġi. Iġifieri konċett vera interessant, għandek l-idea wkoll, pereżempju, fluqgħet li fil-pjat tal-Ewropa għandek liġijiet partikolari għall-foqra li huma ħafna iktar rigidi u iktar qawwi biex ngħidlek. F'Malta, peress li l-ordni kienu koll ordni religjuż, il-concern bil-fqar u l-miserkordja mal-fqar hija xi ħaġa li l-liġi
parti kruċjali wkoll mill-kaliżmu tagħhom.
Eżattament, mela l-liġi bl-eċċezzjoni kbira li kemm fil-pjata tal-Ewropa hija l-istess għal kulħadd. U apparti minn hekk, il-konċett ta' miserikordja għall-fqar huwa ħafna ikbar minn dak li nsibu.
Allora nistgħu nitkellmu fuq demokratizzazzjoni tas-sistema legali.
Fil-fatt kien hemm kienem, eħed, tista' titkellem fuq hekk, għax anke pereżempju anke il-ġudges kienu kollha Maltin. Is-sistema legali kienet kollha mmexxija mill-Maltin. Jiġifieri kellek il-ġudges li kienu Maltin, kellek l-avukati li kienu Maltin, il-notarji li kienu Maltin, jiġifieri kellek involvement sħiħ anke tal-.
L-ewwel semmejt in-narrattivi fuq livell kważi biografiku. ċħareċ minn daw traskrizzjoni fil-qorti, x-riflessjoni tista' tiġbed fuq il-ħajja tal-Malti f'dak il-perjodu.
Ara, interessanti li naraw popolazzjoni li hija komplessa, ġifieri titlaq għal kollox l-idea li għandek xi poplu sottomess li huwa poplu mhux ħafna differenti jekk jieħdu minna Franza taħt Louis XIV, ġifieri, it's more or less the same. Anzi, kważi għandek sense of well-being ħafna kbar u Malta.
Terġa, taħseb li. Allora permess ta' din ir-riċerka qed forsi tkisser anke xi ftit xi miti li għandna dwar il-Maltin f'dak il-perjodu.
Iva, tkisser ħafna miti, tkisser anke miti pereżempju fejn jidħol l-idea ta' gender, pereżempju. Pereżempju, tispiċċa din jiena każi qed insibha min tispiċċa pereżempju l-idea li għandek il-mara sottomessa, ġifieri eħe jeżistu każi ta' violenza domestika u m'hemmx dubju li jitsemma male dominated society, imma lanqas m'għandek nisa li huma reattivi konstitutek. Nista l ħaġa li għandhom bit-taljan jużaw kelmu furbizzja,
makakkerija
li l-irġil tagħhom iħossuhom li huma all powerful fid-dar fil-verità mhumiex. Imma bagħad għandek ukoll ċerti pereżempju limitazzjonijiet soċjali. Jiġifieri, kif il-mara tieħu l-istatus tagħha ta' omm, issir pereżempju il-pożizzjoni tagħha soċjali tuħla ħafna. Pereżempju, fil-waqt li raġel.
Ma dik mhux ukoll riflessjoni ta' mentalità, kieku għaw feminista tgħidlek dik riflessjoni ta' mentalità maskulinista.
Le mhux qed ngħid li mhijiex, imma qed ngħid ukoll li mhijiex l-idea li l-mara hija kontinwament soġġetta fis-sens is-sistema maskilista fiha nifisha tat mbagħad ħolqot ċerti sistema ta' drittijiet biex ngħidu hekk fl-istatus tal-mara. Illi kif il-mara pereżempju sirhom, raġel ma jistax isawwata. Jiġri jekk inti għandek il-mara u tajt
u tajt. Ma jkollix tfal jista' jiġifieri.
Yes, fatt għandek eżempju m'għandekx l-idea ta' rejb fi żwieġ imma dik daħlet ħafna iktar reċenti. Imma mbagħad minn naħa l-oħra, in-nisa kellhom metodi ta' kif kienu jidhru mar-raġel li huma dow sar il-ħafna. U mbagħad minn wara, I mean, they did whatever they wanted, f'każ partikolari, ħab insemmih l-istudenti da xisqgħu ħafna. Da kien jaħseb li għandu l-mara fidila lejh u tqota' l-kollox u meta spiċċaw il-qorti ħareġ li di kienet marret ma nofs ħattar xi. Oli li kella ħajja ħafna iktar vendoruża.
Kolorita sew.
Eżattament każ ieħor ta' wieħed li l-istess ta' kien jaħseb li l-mara qiegħda letteralment fil-but tiegħu mbagħad jibda jsib bilha ġojjelli u li kollha kienu twom l-lovers tagħha, ġifieri. Jeżistu daw il-każ ukoll, bissu mbagħad hemm interessanti wkoll pereżempju li wieħed jara kif il-Maltin kienu jgħixu ma' nies li kienu jiġuhaw. Ġifieri dak iż-żmien it-traveling ma kienx bħalhom tmur sifer għall-ġimgħa, ġifieri bidem kien jgħixaw sitxu sentejn sibuhom nis. U letteralment nis kienu jintegraw fil-komunità Maltija, ġifieri effett joħu l-inħawi tal-belt u l-kottonera għandek integrazzjoni sriħaddejja. Mhux biss.
Naħseb li wasli tal-kultura assimilativa jiena llum. Kultant ma dax nitkellmu dwar.
Eżattament. Issa meta ngħidu l-belt waħda, dak iż-żmien qed ngħidu one fourth tal-popolazzjoni ta' Gżejjer Maltin. Ġifieri meta ngħidu l-belt u l-kottonera qed ngħidu pratikament kważi nofs il-popolazzjoni ta' Malta. U għandek
taħlit
u mhux biss taħlit mal-Ewropej, imma anke taħlit mal-iskjavi li għandek inti musulmani li kienu ħafnahom kienu jgħixu ġifieri fid-djar ta' nies komuni b'interazzjoni sħiħa mal-familja. Ġifieri kellek din it-tip ta' living together biex ngħidu hekk. Interessanti li nsibu nies f'Malta minn kwalinkwa post. Ġifieri għajt għandek ħafna mill-Italja, minn Franza, minn Spanja, għandek pereżempju każ ta' priġunier minn Norveġja.
Interessantissimo.
Eżatt, għandek interaction konstanti, pereżempju minn ma' merchants Ingliżi. U għandek ukoll ħafna trading, illi dan ma' jidhirx, ma' North Africa. Fej teknikament inti għandek sistema duali ħafna. Għandek il-gwerra għaddejja ma' dawn il-pajjiżi. U fissess waqt għandek it-trading għaddej. Allura għandek każi fejn tista' titradja ċerta affarijiet, ċerta affarijiet oħra ma tistax titradja. Imma trading jibqa' għaddej xorta. Jiġifieri l-għadu huwa wkoll a trading partner. Jiġifieri nsibu ħafna. Isibu wkoll in-nisa pereżempju li huma voluti fil-businesses, mhux biss pereżempju businesses ta' ikel u hekk, imma business ta' proprjetà.
Xi ħaġa li baqgħet għaddejja sal-lum.
Yes,
ġifieri tassew affaxxinant.
Inti semmejt l-ewwel aspett feminist. Ħafna drabi jekk kien u għalhekk il-mikrostorja importanti u li
tagħmel
inti ma tibqax tara l-affarijiet b'mod stereotipizzat. Ir-relazzjoni bejn nisa u rġiel pereżempju mhijiex ta' master and slave. Imija relazzjoni komplessa. M'hemmx dubju li s-soċjetà ta' dak iż-żmien kienet tagħti vantaġġi lir-raġel. Imma kienet esklusivament tagħtih vantaġġi li m'hemmx boundaries għalihom. Ġifieri jekk inti pereżempju dak iż-żmien kont tagħti xejba lill-mara u tweġġa' ħaxar ta' kont se tispiċċa l-qorti.
Ekku.
Illum għandna kunċett iktar wiesa ta' xinu domestic violence. Dak iż-żmien ma kienx, hemm, imma xorta kien hemm ċerti boundaries li wieħed trid josserva.
Irid tinsaqsik, naħseb dan l-istudju li qed tagħmel taw riżultat li qed toħroġ jagħtuna stampa ċara ta' saħħa tal-mikrostorja bħala għodda metodoloġika.
Eżattament.
Kemm taħseb li kultant fix-xjenzi soċjali sub dik il-mentalità pożittivista forsi naraw daw il-metodi kemm xejn arbitrarji li forsi ma jwaslux li jagħtuna stampa tassew oġġettiva ta' dak il-fenomenu partikolari tkun qed tistudja. X'pożizzjoni tieħu f'dan kollu inti?
Il-valur tal-mikrostorja huwa li taraf illi il-kunċett ta' il-verità huwa kunċett kemm xejn ħanidu hekk. Mhuwiex daqshekk.
Solidu ftit telegrafiċi għax ma
tinġa. Mhux daqshekk kunċett solidu u stabbli. Il-mikrostorja tirrikonoxxi li għandek il-veritajiet. Jiġifieri il-narrativi li ngħixu kull wieħed waħda minna, il-mod kif aħna nipproġettawhom, dak li ngħidu, dak li ma ngħidux, dak li nagħmlu, dak li ma nagħmlux. U dak kollu iwassal li juri kemm il-verità hija fil-verità. Ħafna verità jitt kolla komplessi maġurixin. in-narrativa laqas minn metodu partikolari ta' kif wieħed jagħmel narrativa, metodi differenti. Iġvid din il-varjazzjoni, din is-sens li inti tgħid storja qed toħtati iktar kumplessità lejn dawk fejn inti ma tibdix taqta' dritt u ma tikkompartamentalizzax. Jiġifieri dik hija reazzjoni biex ngħidu hekk għal dak il-metodi soċjoloġiċi u li proġettaw li nfushom bħala li huma meħra tal-oġġettivizmu.
Ekku. Ma jonqos, qabel ma nanqos, ħin għad-dispożizzjoni tagħna tar, u ma kellix dubju kien sajżalek għandna l-Alex magħna llum. Ma jonqos li konna qed nitkellmu fuq il-ħol inta storja u naf li għalek kemm ngħid l-ewwel novella tiegħek bit-titlu Grasshopper, forsi tgħidilna qabel ma nagħlqu xi ħaġa fuq hekk, x'im motivak li tmur naqra lin mid-dinja akademika u tesplora din.
Jena bdejt nikteb ħafna qabel ma bdejt nistudja pratikament, ġifieri meta.
Minn dejjem kellek din il-ġibda għall-kitba?
Da żgur, jien niftakar pereżempju meta bdejt l-università kont nistudja liġi l-eżamijiet, l-eżamijiet ġejjin, u flok nistudja l-eżamijiet nikteb il-plejz, ġifieri. Ġifieri, il-kitba minn dejjem kienet.
Tispjega wkoll il-ġibda li kellek għad-drama u t-teatru.
Eżattament, eżattament. U imma li ġrali kien il-dejjem nikteb ħafna. U pers li l-kitba tiegħi noħodha b'ħafna serjetà, dejjem nispiċċa ħafna dubi, ħafna corrections, narmi u hemm. Bad bejt ninduna li żmien qed jiġri li ħalaqt 38 u qisu what did I achieve? Ma issa rid nagħmel proġett rrid il-lestieħ. U Grasshopper kien ir-riżultat ta' dak. Grasshopper huwa storja ta' xi ħadd li minn għalih li għandu kontroll ta' sitwazzjoni li qed jgħix fiha. U eventualment jinduna li dik il-kontroll mandux u għallur kollox madwar jibda jaqa. That's in a nutshell, ma msomma dika.
U ngħidu x'iktar ħalli nħallu ftit kurzi ta' semija tagħna ħeġġixkom biex taqraw din in-novella. Novella ta' sew tajba kellha opportunità li naqra u affaxxinani ħafna. U naf li l-eżiġat jippreparaw ukoll it-tieni novella tiegħu.
Tieni wieħed lest li ħakun jismu The Mental Donut. U dak darba huwa aktar fuq l-aspett psikoloġiku fuq il-ġen.
Dan il-ktieb Grasshopper u l-ktieb ta' Alex issibu fil-bookshop kollha. Dan l-aħħar komment li għamilna naslu biex naqgħu l-programm, nsellilkom kollha li ringrazzja ħafna l-tekniku bravu tagħna Carmen Ugrek u nerġa' nwassalkom ukoll l-isbaħ xewqat tiegħi. Tislijiet. Thank you.